ชาวบ้านหยุดเมืองท่าแตงแขวงเสกอง15คนถูกจับตัวในปี2017ย้อนว่าเขาเจ้ามีข้อขัดแย้งที่ดินโดยที่ทางการแขวงได้เอาที่ดินเขาเจ้าให้บริษัทยางพาราเวียดนามสัมปทานปัจจุบันยังเหลือชาวบ้านอีก5คนรวมมีเท่าสุวรรณเท่าวิคัมเท่าบุญสดเท่าบุญแรงและเท่าบุญเตี้ยยังถูกขังคุกอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้องค์การสิทธิมนุษย์ว่าการจับชาวบ้านยึบเมืองท่าแตงแขวงเสกองบ่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างจะแจ้งพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการลาวปล่อยตัวชาวบ้านให้เป็นอิสระท่านฟิลโรเบิร์ตสันห้องผู้อํานวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจําเขตเอเชียได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
ความจริงก็คือประชาชนถูกรัฐบาลดําเนินคดีนั้นเป็นที่กระจ่างแจ้งว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์รัฐบาลลาวควรยกเลิกการดําเนินคดีประชาชนและปล่อยตัวเขาเจ้าทันทีพร้อมทั้งให้ค่าชดเชยที่เขาเจ้าติดคุกหลายปีโดยที่เขาเจ้าบ่มีความผิดหยังรวมทั้งจ่ายค่าชดเชยที่เขาเจ้าเสียที่ดินนําอีก
ประชาชนออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและเขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดหยังผิดแต่พัดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมท่านฟิลโรเบิร์ตสันกล่าวว่า
Well these people were arrested for protesting the loss of their land the seizure of their land
ประชาชนที่ถูกจับย้อนว่าเขาเจ้าประท้วงเรื่องการเสียที่ดินและบริษัทยางพารายึดดินของเขาเจ้าประชาชนมีสิทธิจะออกมาเว้าและมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าและเขาเจ้าประท้วงแบบสงบเพื่อเรียกความเป็นธรรมสิ่งที่ชาวบ้านเฮ็ดบ่ได้ผิดกฎหมายหยัง
ท่านฟิลโรเบิร์ตสันกล่าวเติมอีกว่าความจริงก็คือประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการโอ้ล้มและเจรจาเกี่ยวกับค่าชดเชยแต่พวกเขาก็ฮู้ว่าอยู่ประเทศลาวเป็นคือแนวใดรัฐบาลได้ตัดสินใจและสั่งให้ทุกคนเฮ็ดสิ่งที่ต้องการและรัฐบาลบ่มักให้ผู้ใดมาต่อว่าต่อขานหรือบ่มักผู้ที่มาวิจารณ์รัฐบาลในเวลาที่รัฐบาลเฮ็ดสิ่งที่ผิดพลาดคือกรณีชาวบ้านยึบที่ถูกจับนี่กฎหมายอยู่ประเทศลาวมีหลายฉบับที่พัวพันกับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่ในการปฏิบัติบ่เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยสากลท่านฟิลโรเบิร์ตสันกล่าวเติมอีกว่าทางการลาวจะว่าว่าได้มีการปฏิบัติกฎหมายแต่ปัญหาก็คือกฎหมายบ่เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยสากลประชาชนก็ฮู้ว่าในที่ผ่านมาเขาเจ้าได้เสียผลประโยชน์หยังระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศลาวบ่ได้ถูกนําใช้อย่างเป็นอิสระตามหลักการรัฐแห่งกฎหมายแต่จะถูกปฏิบัติตามแนวคิดของผู้นําขั้นสูงท่านฟิลิปออสตันอดีตผู้รายงานพิเศษเรื่องสิทธิมนุษย์และความทุกข์ยากของสหประชาชาติได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าระบบกฎหมายของลาวขึ้นกับแนวความคิดของการนําพาของพรรคอย่างเดียวการปฏิบัติกฎหมายบ่มีความเป็นอิสระตํารวจและเจ้าหน้าที่ศาลเข้าใจบทบาทของตนเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลแทนที่จะเฮ็ดให้เกิดความยุติธรรมท่านฟิลิปออสตันยังกล่าวเติมอีกว่าผู้บริจาคต่างประเทศและภาคส่วนอื่นๆได้เน้นถึงความสำคัญของระเบียบกฎหมายและฉะนั้นนับแต่ปี2010สปป.ลาวได้มียุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมแนวทางที่ฟื้นฟูระเบียบกฎหมายในความเป็นจริงนี่เป็นวิธีการตบตาผู้บริจาคและองค์การจัดตั้งสากลแต่ว่าบ่มีการนำใช้ระเบียบกฎหมายในลาวนับแต่มีการเปิดนโยบายการลงทุนให้นักลงทุนต่างประเทศนับแต่ซุ้มปี1990เป็นต้นมารัฐบาลลาวได้มีนโยบายหันที่ดินเป็นทุนโดยเอาที่ดินให้นักลงทุนเซาและสัมปทานแต่มันไปส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนท่านฟิลิปออสตันได้กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้บุริมสิทธิ์การโอนที่ดินให้เป็นผลประโยชน์ทั้งการค้าหลายกว่าสิทธิและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดาประชาชนที่ทุกข์ยากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดและบุคคลที่มีฐานะในพรรคและพรรคพวกของคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเพียงแต่ฝ่ายเดียวเพื่อเฮ็ดให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพรัฐบาลได้ขัดขวางขั้นตอนการห้องทุกข์และขาดความรับผิดชอบและถ้าว่าชาวบ้านคนใดห้องทุกข์เขาจะถูกลงโทษรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตหลายเท่าใดยิ่งส่งผลกระทบหลายเท่านั้นและแนวทางการลดล้างความทุกข์ยากยังส่งผลกระทบหลายขึ้นตืมในขณะที่ท่านฟิลิปออสตันได้กล่าวต่อสภาสิทธิมนุษย์สหประชาชาติในปี2019ว่านอกจากปัญหาความทุกข์ยากในลาวแล้วยุทธศาสตร์การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสปป.ลาวได้ทำลายการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องได้สร้างหรือเฮ็ดให้เกิดความเสี่ยงหลายขึ้นและเฮ็ดให้หลายกลุ่มคนมีความทุกข์ยากบางแนวทางในการลดละความทุกข์ยากได้ไปละเมิดสิทธิของประชาชนที่ทุกข์ยากและประชาชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยนอกจากนี้ท่านฟิลโรเบิร์ตสันยังกล่าวว่าทุกคนก็ฮู้ดีว่าสภาพคุกหรือบ่อนคุ้มขังอยู่ลาวขี้ห้ายขนาดใด ขาดหลักอนามัยและขาดอาหารที่เหมาะสมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนักโทษที่ถูกคุมขังก็คือเขาเจ้ามีปัญหาด้านสุขภาพเฉพาะชาวบ้านยืบ5คนที่ยังถูกขังคุกอยู่นั่นชาวบ้านยืบคนหนึ่งผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าตำรวจได้อนุญาตให้พี่น้องเข้าพบ2ครั้งต่อเดือนแต่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ส่งอาหารที่ปรุงแต่งแล้วเท่านั้นการจับตัวชาวบ้านยืบมันบ่ยุติธรรมเพราะว่าเขาเจ้าบ่เพียงแต่เสียที่ดินเท่านั้นแต่เขายังถูกจับอีกด้วยประชาชนผู้ที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ์น้ำใช้ที่ดินท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
บ่ยุติธรรมแม้เอาของเขาเลยเฮ็ดเขามันสิเป็นบ่ในนั้นน่ะเจ้าสิเอาคนอื่นมาบังคับคนเรามันเป็นบ่มันบ่ถูกนะปฏิวัตินะคอยว่ามันบ่ถูกแม้คันเฮ็ดนั้นมันบ่ถูกทางด้านกฎหมายแล้วคันบ่แท้เรื่องกรรมสิทธิ์ของประชาชนน้อบุคคลแต่ละคนน่ะนะเรื่องที่ดินมันก็มันเขาก็มีสิทธิ์นั่นแล้ว
การเส้นดินประชาชนให้นายทุนมาสัมปทานก็เป็นการทำลายประชาชนประชาชนท่านนี่กล่าวตื่มอีกว่าม
ันก็มันเขาก็มีสิทธิ์นั่นแล้วบ่แม่นว่านายได้เป็นสิทธิ์บุคคลเลยถ้าเจ้าไปเส้นให้ดินประชาชนไม่ก็ว่าเจ้าอยากทำลายประชาชนนั่นแล้วมันก็แค่นะมันบ่ถูกแล้วคัดสิเว้าวันนี้เข้าห้องโหแล้วได้แล้วเจ้าก็จับกุมเขาให้เขาถูกโทษถูกนำอันนั้นมันบ่ถูกต้องแล้วคัดสิเว้า
เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมการดำเนินคดีชาวบ้านยึบเอเชียเสรีได้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่ขั้นสูงแขวงเชกองแต่บ่มีเจ้าหน้าที่คนใดรับโทรศัพท์ทั้งยังใดก็ตามที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนลาวได้กล่าวอยู่ในกองประชุมสิทธิมนุษยสากลว่าอำนาจการปกครองแขวงเชกองได้เฮ็ดทุกความพยายามเพื่อชดเชยให้แก่ชาวบ้านยึบที่เสียที่ดินแต่ชาวบ้านบ่ยอมรับเอาค่าชดเชยซึ่งถือว่าเขาเจ้าขัดขวางการพัฒนาชาติความเป็นมาของขอขัดแย้งที่ดินอยู่บ้านยึบเมืองท่าแตงแขวงเชกองอิงตามข้อมูลจากชาวบ้านในปี2006เจ้าแขวงเซกองได้เอาดินประชาชนบ้านยึบหลายกว่า100เฮกตาร์ให้บริษัทเวียดนามสัมปทานปลูกยางพาราโดยที่ประชาชนบ่ยินยอมปี2011ต่างนายให้ชาวบ้านยึบคือเท่าสุวรรณขึ้นมายืนคำฮ้องทุกข์อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีและสภาแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินที่ถูกยึดไปในปี2015หา2016สภาแห่งชาติได้กล่าวกับชาวบ้านว่าจะแก้ไขปัญหาที่ดินให้เขาเจ้าแต่ก็ยังบ่มีการแก้ไขในเดือนกรกฎาคมปี2017ชาวบ้าน15คนถูกจับย้อนเขาเจ้าพากันไปยึดที่ดินคืนจากบริษัทยางพาราเวียดนามในขณะที่เจ้าหน้าที่ขั้นแขวงและขั้นศูนย์กลางบ่สามารถแก้ไขให้เขาเจ้าได้ในเวลาต่อมาชาวบ้านคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในคุกแล้วเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวชาวบ้าน5คนในเดือนกรกฎาคม2019ชาวบ้านที่เหลืออีก9คนถูกนำขึ้นศาลตัดสินใน6ข้อหาคือ 1. การแบ่งแยกความสามัคคี 2. การเต้าโหมกลุ่มคนสร้างความปั่นป่วน 3. การทำลายทรัพย์สินพลเมือง 4. การทำลายเครื่องปลูกของฝัง 5. การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 6. การมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ชาวบ้าน9คนถูกตัดสินจำคุกแต่2ปีหา6ปีหลังจากนั้นชาวบ้าน4คนได้พ้นโทษและถูกปล่อยตัวปัจจุบันเหลือชาวบ้านอีก5คนที่ยังติดคุกอยู่